Radio Knjižara.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate novo izdanje emisije Radio Knjižara na talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas vašoj pažnji preporučujemo Žitija svetih Srba, knjigu izdavačke kuće Mitropolije Dabrobosanske iz Dabra, zatim knjigu Proročanstvo Nemeljine žene Svete Anastasije Dragana Damjanovića i knjigu Početci monaštva u ranoj crkvi. U izdanju izdavačke kuće Mitropolije Dabrobosanske Dabar iz Dobrunske Rijeke kod Višegrada i štampe je ovih dana izašla knjiga Žitija svetih Srba. U ovom izdanju izdavačke kuće Dabar format knjige je A4, ima 848 stranica, sabrana su žitija Srba svetitelja od 4. veka do danas. Knjiga je podeljena u 7 perioda koji su oslonjeni na istorijske promene koje su se ticale Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, a sadržaj je uređen hronološki kako bi čitalac mogao dobiti predstavu kroz što su sve prošli srpski narod i njegova crkva. U knjizi su po periodima raspoređena žitija Srba svetitelja od najdrevnijih vremena. U njoj su objavljeni podaci o više od 1000 srpskih svetih, njihova žitija, podvizi, iskušenja i čudesna isceljenja. Ta žitija izložena su hronološki, tako da čitalac ujedno može pratiti i istoriju srpskog naroda na ovim prostorima. U ovom zborniku sabrana su žitija mnogih svetih Srba i tako su na jednom mjestu predstavljeni najlepši, najčistiji, najstradalniji i najuzvišeniji sinovi i kćeri našeg naroda, sinovi i kćeri Božji iz srpskog roda. Projekat je realizovao mali, ali već na ovom poslu oprobani tim Bratstva manastira Svetog Nikole u Dobrunskoj Rijeci uz pomoć nekoliko saradnika i trajao je punih 6 mjeseci. Pored postojeće i već objavljene građe, veliki deo podataka dobili smo u manastirima i crkvama u kojima su svetitelji služili, rekao je u izjavi za medije iguman ove svetinje arhimandrit Jovan Gardović. Pomoć da ova knjiga vidi svetlo dana pružila je Mitropolija Dabrobosanska, kao i vlada Republike Srbije. Sadržaj knjige tako je koncipiran da se srpski svetitelji i njihovi životi prate, a uporedo se opisuju istorijski događaji, kaže arhimandrit Jovan. Važne činjenice za pisanje knjige, pored ostalih izvora, uzete su i iz dela Kratka istorija Srpske pravoslavne crkve protojereja Stavrofora, profesora dr. Predaga Puzovića, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, kao i iz knjige Srpska crkva u istoriji koju je napisao protojerej Stavrofor, profesor dr. Radomir Popović. Knjiga je namenjena široj čitalačkoj publici, posebno vernicima i ljubiteljima srpske istorije i duhovnosti, a među žitima ima svetih za koje nije moguće tačno utvrditi narodnost, a ima i takvih za koje se sasigurno zna da nisu bili Srbi, ali sa svojim radom i požrtvovanošću zadužili srpski narod koji slavi i poštuje, kaže se u predgovoru knjige. Istaknuti književnik i publicista Dragan Damjanović, autor je 30 knjiga romana, poezije i drame, od kojih se posebno izdvajaju sljedeći naslovi: Tajna trojice mudraca, Obilić savjet u tri toma, Gazimestan suze Božura, Detinstvo i mladost Bogomajke, Stazama spasenja, Bogomajka na Svetoj gori, Stefan, prvi srpski kralj, Kosmet, naličje slobode, Trojeručica, put od Studenice do Hilandara i druge. Već na prvi pogled sami naslovi ukazuju o kakvoj je tematici reč, a to je uglavnom srpska istorijska prošlost, kao i brojne duhovno-religiozne i verske teme. Ove problematici Damjanović pristupa ne samo kao romansijer, već kao vrstan hroničar, istraživač, patriota i duhovnik. Drugo dopunjeno izdanje romana Proročanstvo Nemanjine žene Svete Anastasije objavljeno je s blagoslovom episkopa šabačkog gospodina Lavrentija. Strukturu prvog dela sačinjavaju 22 numerisena i naslovljena poglavlja sa manjim odeljcima i celinama. U ovom romanu sa duhovnom tematikom akademik Damjanović polazi od određenih istorijskih činjenica i konkretnih pojedinosti u kojima se prošlo doživljeno vreme reaktualizuje i predstavlja u novom svetu sa osnovnom namerom da se čitaoci još jednom i što bolje upoznaju sa našom istorijskom prošlošću i tradicijom. Roman sa istorijskom tematikom o Svetoj Anastasiji pripada takozvanom dijahronijskom tipu, s obzirom na to da dosta verno i hronotipski rekonstruiše pojedine događaje i promene iz naše daleke prošlosti. Damjanović poštuje istorijsku građu i izvore, ne dozvoljavajući da fiktivnost uzme toliko veliku prevagu u odnosu na istorijsko i dokumentarno. Da bi napisao ovaj roman, a i ostale njemu slične sadržine, koje možemo uslovno nazvati romanima freskama ili romanima hronikama, pisac je prethodno morao da prouči raznovrsne istorijske materijale i arhivsku građu koju je po svom slobodnom nahođenju i granicama umetničke prihvatljivosti literarno transformisao i dopunio novim sadržajima i zamislima. U svojoj imaginarnoj epskoj projekciji pisac poštuje istorijski kontinuitet, hronologiju i u potpunosti ne odbacuje stvarne odnose i činjenično stanje. U ovom romanu, dakle, mnoge istorijske dokumentarne činjenice se podudaraju sa literarnim estetskim, tako da je njihovo prožimanje očigledno i uzajamno. Simeonovo pismo Anastasiji, Solun od nebeskih stolica. Iako se radi o književnoj rekonstrukciji i evokaciji daleke prošlosti, istorijski kontekst je svojim najvećim delom u saglasnosti sa mnogim biografskim, hronološkim i topografskim detaljima Ras, Hilandar, Studenica, Toplica, Zeta, Prizren. Već od samog početka nazire se granica između istorije i umetnosti, odnosno između realnosti i fikcije. Naime, Damjanović je prethodno konsultovao razne istorijske i literarne izvore iz srpske prošlosti, iz doba Nemanjića, kako bi se konkretno i praktično upoznao sa društveno-političkim kretanjima i kulturno-duhovnim zbivanjima toga doba, ne samo u Srbiji, već i na čitavom Balkanu. Otuda se prepoznaje njegova imaginacijska opreznost i stvaralačka odmerenost, kako u naraciji ne bi došlo do eventualnih anahronizama ili nelogičnosti različitog tipa. Saživljavajući se potpuno sa srednjovekovnom atmosferom u doba procvata srpske državnosti i uspona dinastije Nemanjića, pripovedač sa velike vremenske distance uspeva da dočara te slike i neprilike, ljude i vreme, monahi i birjane, sukobe i borbu za vlast i opstanak razmirice Vukana i Stefana. Ovladavši brojnim i dragocenim saznanjima, autor samo u određenim granicama pušta sebi na volju i maštu, ne zalazeći mnogo u ono što mu je nepoznato i strano. Retrospektivno pripovedanje je vremenski prostorno naznačeno, tako da čitalac odmah stiče uvid u koordinate odvijanja glavne radnje, koje se odvija u doba Nemanjića, u Zeti, Kotoru, Rasu, Toplici, Metohiji, Atosu, Carigradu i drugim mestima. Ovde je Damjanovićeva uloga višestruka, istorijska, hroničarska, etička i literarna. Međutim, i pored toga, on je vrstan etnograf koji beleži i preobražava narodna predanja, legende, verovanje i umotvorine, naglašavajući da je i onovremeni svet bio vrlo sujeveran, predskazanja, snovi, pad u provaliju. Roman ilustruju kako se opšte stapa sa individualnim srpski narod Stevan Nemanja i istorijsko sa literarnim činjice i mašta. Kao homo etikus i homo heroikus, Nemanja je oličenje svekolikog junaštva, narodnog umlja i duhovne vrednosti izražene kroz dugu tradiciju, mitologiju i istoriju koju i tekako upotpunjuje i njegova supruga Ana u monaštvu nazvana Anastasija. Njegov životni san o zidanju manastira i crkava, o državi i porodici ne temelji se na ličnoj sreći i egocentrizmu, već na sudbini celog srpskog naroda od Zete do Carigrada. Iz ovih i drugih razloga on je simbol i duh jednog vremena, životnih stremljenja i očekivanja naroda rasutog na svetskoj pozornici i na istorijskoj metrometini. Lik Stevana Nemanje prikazan je sa svim atributima mudrosti, hrabrosti i poštovanja, a sa druge strane pisac uopšte ne zapostavlja ženske likove, bez obzira na to što se radi o patrijarhalnoj sredini i ratničkom vremenu, Evdokija, Paraskeva, Teodora, Vuka, Sara, Magdalena, Miroslava. Ovo delo ima ne samo literarnu, istorijsku, već i dokumentarnu, publicističku vrednost, jer sadrži do sad najpotpunija saznanja o svetoj Anastasiji, njenom svetovnom i monaškom životu. U tom smislu to je svojevrstan duhovni omaž i lamentacija o nemenjenoj ženi, čija žanrska hibridnost relativizuje granice i poetiku književnosti. Oživljavanje istorijske prošlosti nije samo zbir zapisa, svedočenja i usmenog pamćenja, koliko je stilizovana rekonstrukcija svega navedenog i proizvod osebujne mašte. Gotovo jedinstven i prepoznatljiv u prisustvu istorijskog i duhovnoj tematici, Damjanović u ovom romanu Zbivanja upečatljivo rekreira konkretne događaje i njihovu dramaturgiju za monašenje Nemanje i Ane, pokazujući pritom zavidnu obaveštenost i upućenost u problematiku kojom se bavi. Uzev u celini, roman predstavlja značajan izdavački projekat i jedinstvenu idejno-tematsku celinu, originalnu po mnogim aspektima pripovedanja i lirsko-simboličkim vizijama. Damjanović je još jednom potvrdio da je vrstan pripovedač, hroničar i publicista odnegovanog stila koji ima i ume šta da kaže. I sa kraja naše današnje emisije, evo i preporuke za čitanje knjige Rano monaštvo u crkvi profesora Radomira V. Popovića. Evo šta je sam autor Protojerej Stavrofor, profesor dr. Radomir V. Popović, rekao o svojoj knjizi. Knjiga koja je pred čitaocem nastala je posljednjih nekoliko godina kao plod kurseva koje sam držao studentima Bogoslovskog fakulteta kao izborni predmet na master i doktorskim studijama. Ovo je u stvari mali zbornik radova koje sam na temu monaštva objavljivao u našim časopisima ili pak pojedinim zbornicima radova. Smatrao sam da je dobro da se na jednom mestu nađu ovi stručni članci studije koji su propraćeni prilično obimnom bibliografijom koja sadrži pre svega šta je sve do sada prevedeno i objavljeno na srpskom jeziku od izvorne monaške literature. Tu je također iscrpna domaća bibliografija radove i studija koje su objavljene na našem jeziku kao i opšta bibliografija na stranim jezicima, a koja zavređuje pažnju naših istraživača. Također smatram da će ovo delo, kao neka vrsta priručnika na temu monaštva, popuniti veliku prazninu koja je kod nas očigledna. Samo podsjećam na činjenicu da naša pomesna crkva ima veliki broj manastira koji su nastajali od trenutka hristijanizacije pa sve do najnovih vremena. Ponosni smo da imamo manastire koji predstavljaju svetsku duhovnu i kulturnu baštinu. Međutim, s druge strane, ne samo u ovom trenutku, ne posvećujemo mnogo pažnje monaštvu kao takvom. Koliko negujemo monaški podmladak, da li svi naši manastiri imaju monaštvo i u kom broju? Na sva ova i slična pitanja, hteli mi to ili ne, moramo odgovoriti i odgovarati, ali na pravi način. Danas nemamo ni jednu monašku školu, a bilo ih je. Imali smo posebne časopise monaške, a danas ih više nemamo. Nije li to veliki znak za neku vrstu duhovne uzbune? U našim knjižicama, ne samo manastirskim, može se naći monaški časopis Duhovna straža koji izlazi od 1908. do 1910. i od 1928. do 1940. i nikada kasnije nije obnovljen. Odgovor na pitanje imamo li potrebu za monaškim školama koje su radile pri našim većim manastirima, imamo li potrebe za monaškim listovima i časopisima, više je nego potvrdan. Izvorna duhovna glad i žeć očigledno postoji, a treba je na neki način i podstaći i širiti. U ostalom, monaštvo, njegova zastupljenost i masovnost u svakoj pomesnoj crkvi i narodu najbolji je duhovni barometar i pokazatelj o trenutnom duhovnom stanju određene crkve i naroda i stepenu njegove dubinske duhovne hristijanizacije koja nikada ne prestaje i koji se ne vidi kraj. Koliko među nama, računajući laik i sveštenstvo, ima onih koji su spremni bez rezerve i ostatka da potpuno svoj život usmere i posvete uzvišenim evanđelskim vrlinama i zahtevima. Ova skromna knjiga je samo mali prilog učinjen u pravcu obnove i učvršćenja izvornog monaštva u sami osvit trećeg hiljadugodišta. Ako ovo delo, makar i malo, doprinese ostvarenju tog cilja, smatram da moj trud nije bio usaludan. I sa ovim upravo trećim prikazim, i to od samog autora, završavamo, dragi naši slušalci, naše današnje druženje kroz emisiju Radio Knjižara. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.